Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. При мікрофоні я, Аліна Сарнацька. І сьогодні, як завжди, Борис Піддубний у нас в студії. І наш гість сьогодні Олег Симороз. Привіт!
Бажаю здоров'я.
Привіт.
Отже, це програма військових і ветеранів «Свідомий вибір кращих». І ми говоримо з Олегом про те, як він дійшов до такого життя, чому він політичний активіст. У нас є питання, які задавали нам наші глядачі і слухачі. І ви також можете просто подзвонити в студію, задати своє питання Олегові голосом за номером 0830-40-33. Також ви можете написати під стрімом в Ютубі, під стрімом цього випуску. І ми задамо будь-яке питання Олегу. Перед ефіром він сказав, що він готовий відповідати на ваші будь-які питання, навіть на самі незручні. Тому у вас є така унікальна можливість. І в кінці програми сьогодні, як завжди, ми будемо роздавати суворі або просто догани і подяки тим, хто зробив нашій країні добре або погано на нашу точку, з нашої точки зору. Отже, Олег, дякую, що прийшов. Я знаю, що ти був 3 місяці в Америці.
Yes.
Розкажи, що там з тобою відбувалось.
Я їздив на протезування, на нові протези, мікропроцесорні. У мене, в принципі, важка ампутація обох нижніх кінцівок. Треба хороші протези. От люди донатили ще з того моменту, коли я в реанімації валявся. Ми зібрали кошти і знайшов можливість через американсько-українську організацію, в котрих є протезний центр і в Україні, і в Америці, і я поїхав, запротезувався от уже новим левелом протезів.
Так, розкажи, чому треба збирати гроші на протези, і як це взагалі відбувається? Я знаю, що хтось збирає, хтось не збирає, чому так?
Я поясню дуже коротко, але тут треба просто деякі речі уточнювати. Та? Не на всі протези треба збирати кошти, очевидно. Тому що діє програма по протезуванню, в тому числі військових. На військових вона навіть трошки більша, ніж на цивільних. Але існують далеко різні випадки. Та? Ампутація кінцівок – це така штука, яка дуже індивідуальна. Є, коли у тебе просто нема стопи, і це взагалі одна історія. А є, як у мене, коли у тебе парна висока ампутація, тобто без двох колін. І це, повірте мені, набагато інша історія, набагато важче ходити. Ну, це реалії. Держава забезпечує протезами, відшкодовує приватним, як правило, компаніям, котрі діють тут, котрі працюють досить якісно, непогано, так само з західних якісних комплектуючих збирають протези, але ну, іноді цього недостатньо. Ну, так просто, щоб для порівняння, це просто я з досвіду. Якщо немає одної ноги, навіть високо, в принципі, на колінному моделі гідравлічному, котрий є, видає держава, за хороший місяць-два тренувань можна вийти на рівень ходіння без милиць. І це хороший результат. Далі вже специфіка бігати, пригати і так далі. В наших випадках парної високої ампутації, я ходив на гідравліці, це був мега-результат, коли я ходив просто на двох милицях сам, але насправді це мало кому дається. Тобто нам потрібні мікропроцесорні протези, це та ж гідравліка, але розумна, з мікропроцесором, котрий тобі буде трошки там допомагати тебе блочити і так далі, це вже нові протези, вони набагато дорожчі. Набагато дорожчі. Тобто перші мої протези, котрі покрила держава, це ціна питання за два протези, все обійшлося там 800 з гаком тисяч гривень. Це що теж немало. Але далі фахівці радили мені, протезисти, українські, міжнародні, американські, радили мені певні інші коліна. Ну от ті коліна, котрі отримав я зараз, і на які зібрали мені люди, там обійшлося в 5 з гаком мільйонів гривень. І, безперечно, держава це не покриває, на жаль. І держава загалом зараз дуже погана ситуація з покриванням мікропроцесорних протезів. Хоча вже давно Європа і Сполучені Штати перейшли на протокол, що парна висока ампутація – це тільки мікропроцесори. У нас цього немає. Тобто я бачив в протезних центрах, коли голінь, стопу, одну ампутацію одної ноги протезують досить круто. І класні результати, і насправді дивишся, і ну, правда, нема що їхати за кордон, що все класно, все зробили, чувак бігає, хороші стопи, хороший протез. Але от зі складними випадками, ну, наприклад, у мене хлопці, котрі там були в Штатах, з якими я подружився, в моїй групі, там у мене висока ампутація, а у них вище, ну, тобто куди ще вище, і у них ще руки, наприклад, одної нема. А одного хлопця нема навіть взагалі суглоба на одній нозі. У нього нема суглоба, інша нога дуже висока ампутація, там сантиметрів до 10 кістки залишилось, і нема руки. Яка перспектива у нього була в Україні? Ніяка. Йому сказали, ти будеш кататися на колясці. В Америці його запротезували. Да, це дорогі протези і так далі. Але проблема в тому, що треба збирати кошти на донати. І проблема в тому, що від нас Міністерство соціальної політики відвернулося, сказали, що це все, ну, басні, про те, що треба це ставити сучасні ці протези. Все хорошо. І давайте, ну, коротше, ну, не розповідайте. Навпаки, іноді роблять нам зло, тому що вони які меседжі несуть. Коли протезування непогане в Україні, я підписуюсь, кажу, протезування в Україні непогане. Коли вони розписуються за всіх і від себе з високих майданчиків говорять про те, що нема чого їхати за кордон, у нас все класно, вони роблять проблеми. Тому що до мене потім приходять люди і кажуть, Олег, так ти на туризм збираєш в Штати? А я кажу, слухайте, люди, у мене вибору нема. Я навіть ті кошти, котрі зібрав, я пробував протезуватися в Україні. Нема для цього умов. Нормально, щоб отримати якісне протезування. Більше того, скажу, я в Америці купив їх дешевше, ніж би купив в Україні. Витратив кошти і так далі. То, на жаль, тут у нас є така досить серйозна прірва, тому що я досліджував цю історію, буду досліджувати ще і, ну, трошки зараз привідкрию карти, да, в вашому ефірі. Я буду давати серйозну по цьому аналітику, що там недобре з роботою тих постанов, по яким протезуються. Там багато чого ми побачили. Наприклад, те, що кошти закладаються, і досить немалі. Тобто немає такої історії, що нам би сказали, хлопці, ну вибачте, ну коштів нема. Ми б ви б зрозуміли. Але ми побачили те, що кошти є. І кошти дуже високі, великі виділяються, в тому числі на протезування так зване за сучасними технологіями. Ну, це те, що в мене з мікропроцесором. Вони потім не використовуються. Отут дуже... Да, просто беру.
Чому?
А, кажуть, що нема бажаючих.
Так, окей, давай будемо перебивати Олега, тому що я знаю, що Олега треба зупиняти, бо він може просто говорити без питань весь ефір, і це класно. Скажи, будь ласка, Боря, я знаю, що в тебе були вибиті зуби і шматок кістки. Чи у нас є, покривають стоматологію протезування зубів? Ну, тобто, я розумію, що це речі різного порядку, але ми говоримо про різні травми.
Держава, наскільки я знаю, щось покриває, але я не користувався державною допомогою.
Мене теж, до речі, зуби були вибиті. Але так само, ну, мені написали, ну, просто там, класна стоматологія в Києві, от як було це у мене. Написали мені і зробили все за свій кошт. Це було прям вау, прям сучасно, дорого, за їх кошти, безкоштовно і так далі. Мені в військовому госпіталі, коли я був, ну, я потім порівняв, щоб ви розуміли, мені сказали, що треба вирвати 8 зубів. Я готувався до цього, а це закінчилося того, що мені один видалили, зараз запротезували тимчасово, далі будуть постійні, і якби історія порухалась далі.
Я знаю, що є в Києві кілька стоматологів, які безкоштовно допомагають військовим. Є ті, хто протезують, є ті, хто просто лікують зуби. Але я не знаю, яка ситуація в невеликих містах. Я думаю, що не така хороша, ну, тому що так, це про міста мільйонники. Але знаєте, що є такі стоматологи, вони готові приймати людей і не тільки киян. Така сама історія, знаю, що є у Львові, у Вінниці, і, напевно, якщо пошукати в інших містах також, тому якщо вам потрібно, ви військовий, то, будь ласка, я не знаю, пишіть під цим відео, і я з вами зв'яжусь, надам вам контакти, всі, що потрібно, або просто пошукайте таку інформацію.
У мене до Олега питання з приводу його технологічних оцих протезів. Тобі протезування вже закінчило, да?
Тобто вони... Так, я повернувся тиждень назад з Америки, був там 3 місяці.
На що ти можеш розраховувати з такими протезами? Типа, ти можеш ходити самостійно без милиць?
Є, ну, тобто, є результати от з такими вже саме випадками, коли хлопці, в тому числі в Україні, з тими протезами без милиць користуються протезом. Це все не так радушно, типу, як хотілося, тому що в нас немає опорної ноги, від цього нікуди не дінеш, що в нас немає свого коліна, і там, чесно кажучи, мало ти відпочиваєш, коли ходиш на них, тобто це паханіна і так далі. Але я тобі скажу, навіть зараз я повернувся таким втомленим з дороги і так далі. Тобто я 5 днів підряд користуюсь протезами, без коляски. Тільки зараз вже на 5 днів просто вбив свої м'язи і спека ще така, то трошки зараз, на жаль, ще кріслом треба користуватися. Але загалом так. Тобто я навіть зараз, вже коли повернувся, знаєш, для мене, от ті, хто знають, що це за ампутації, вони зрозуміють, що це непоганий рівень. Я виходжу з під'їзду, йду до машини сам, їду на машині кудись, і туди, тобто в мене коляска залишається вдома. крісне-колісне, залишається вдома. Це крутий результат. Вони дають більше стабільності, в них можна більше...
Так, у нас є дзвіночок. Ви в студії, ми вас чуємо. Будь ласка, задавайте ваше запитання.
Вітаю, Костянин Олександр. Шановні, реклама екс-військової ветеранки Галушки – це дискредитація військових. Дякую.
Дякую, не знаю, про що йшлося. Так,
пролетіло за щось вже Галушці. За що?
Ми не знаємо, за що. Давайте тоді продовжимо. Дякую, що подзвонили. Ви також можете подзвонити нам і сказати, як ви думаєте, що це був за дзвінок, або написати це в коментарях. Я, на жаль, не в курсі контексту. Тут мій друг, якого нема руки, йому протезували дуже довго, тому що, пам'ятаєте, коли польські фермери заблокували нам в'їзд вантажів з Польщі, то якраз там застрягли його деталі. Таким чином польські фермери заблокували його руку, і він запитує, напевно, з заздрістю, чому при наявності таких протезів деякі продовжують час від часу пересуватися на візку?
Я не хочу відповідати некрасиво, тим більше військовому. Типу, блін, не раджу нікому просто пробувати це. Та, наскільки це важко ходити. От зараз просто без перебільшення, без пафосу. Ну, у тебе працюють всі м'язи, просто всі м'язи, котрі тільки є, особливо котрі на культях. І розумієте те, що у вас нема ніякої опори від слова взагалі. Попробуйте постояти, не маючи жодної опори під ногами. Не дуже воно приємно. Тому треба розуміти, мої мікропроцесорні протези, вони допомагають де в чому, але вони важчі набагато гідравлічних. Тобто мені пасивно навіть важче в них ходити і так далі. Тому, слухайте, мені б теж хотілося, щоб за такий прайс вони б ходили самі.
Так.
Але ні, поки ні.
Я звільнилась з лав ЗСУ, і якраз у нас запитання про це в коментарях під стрімом. Пан Константин Тенко, вибачте, якщо неправильно прочитала, сказав, що він гадав, що пан Олег подарує Аліні букет, щоб привітати нарешті зі звільненням з ЗСУ. Насправді, це трохи був би сексизм. Так, прекрасний дзвінок, більше таких. Запитання, який ми маємо наразі реалістичний, позитивний сценарій завершення війни, окрім загальних фраз про перемогу, що саме є поточною ціллю? Війна в обороні на виснаження ворога, але в тебе немає 2 години на відповідь, тому...
Ок, я да. Слухайте, так, протези, що не ходить? Що не ходиш тільки на протезах, а не... тут, коротше, як війну закінчити? Окей. Я тоді хорошо, швидко. Ну, ти знаєш, там мій суб'єктив по-любому, тому що зараз це, блін, складне питання, не повірити, бо важка ситуація і на фронті, і війна ця клята. Це мій суб'єктив. Не судіть строго, хтось не погодиться, я не ображусь. Я вважаю, що, в першу чергу, багато просто чого треба змінити зараз в країні, на полі бою. Відверто кажучи, ворог росте в плані і технічному, і забезпечення. Тобто у них, в принципі, з цим проблем не було, у нас були, і вони тільки погіршуються. У них певна стабільність, ну, по снарядам, та відносно по людям, і це треба визнати, вони цим давлять. Та. Не можу сказати, що вони за рахунок якихось технологічних рішень захоплюють наші території. Та, це та армія, котра за рахунок снарядів, артилерії і людського ресурсу, кладіння людського ресурсу захоплює наші території. У нас є певні проблеми саме з цим, особливо зі снарядами. То, не знаю, я давно зрозумів, що на 3-му році війни потрібно міняти економічну модель країни, тому що ворог сильний. Та,
що це значить? Конкретно, що значить поміняти економічну модель?
Перевести економіку на військові рейки.
Тобто націоналізувати економіку?
Не всю, але стратегічні підприємства однозначно.
Це скільки в нас їх там лишилось, тих підприємств?
Перестань, ні, у нас лишилося дуже.
Окей, націоналізувати частину
ТЕЦ,
економіки.
У нас половина ТЕЦ ще володіють олігархи і дуже класно заробляють на цьому, і все у них окіч-покіс.
Так.
Прогресивне оподаткування і, на мій суб'єктив, більше податки для... Я не скажу, що це великий бізнес. Для олігархів, в першу чергу, має бути більше податків, тому що, коли я бачу, що вони виходять на надприбутки під час такої страшної війни, і, тобто, вони не відчувають гаманцем ніяких типу проблем, враховуючи, як вони здобували свій бізнес, свої підприємства під час так званої приватизації 90-х років, У мене є тут справедливе питаннячко для того, що треба, як мінімум, щоб вони більше платили. Почати з цього.
Економіка. Борис, як закінчити війну?
Я думаю, що для цього потрібна окрема передача, яку б ми вели кожен день по 2 години, і ми назвали б її «Перемога», і там обговорювали, як закінчити війну. Мій хитрий план закінчити війну, значить, захопити кілька областей в Російській Федерації і далі казати, давайте мінятися.
А якщо вони не захочуть мінятися?
Що ж, захоплювати ще кілька областей.
Тобто захопити Росію, це хороший
план. Це крутий
план.
Варік, але да. Я можу просто резюмувати свою історію в економіку. До чого я це? Для збільшення виробництва власної зброї. Тобто ми зараз побачили, наскільки ми залежимо від міжнародних партнерів і наскільки іноді можуть бути з цим проблеми, з поставками і так далі, і надіятися тільки на це. Це трошки бути в підвішеному стані, це ризиковано реально. То я просто розумію, що нам треба акумулювати. От чому я говорю про економіку? Акумулювати сили для виробництва власної зброї. Ну, хоча б артприпасів, але, камон, у нас є технології, я зараз без популізму говорю про те, що є можливості і про ракетне озброєння серйозно подумати.
Мій варіант вступ України до НАТО, але я не вважаю себе експертом з закінчення війни, це просто був мій варіант. Наступне питання. Просять запитати тебе, чому ти повернувся, пані Єлена. А якщо так, то навіщо? Так, ви повернулись. Тобто, навіщо ви повернулись? І сказати вам, що Кличко – це вибір киян, та, мабуть, найкращий вибір.
Так, я, значить, дивіться, відповідаю з останнього. Очко – це позор киян.
Матюкатися в ефірі не можна. Так, якщо що.
Очко – це...
Ні, це я наперед.
Це скюр, типу, в цих, в футболі, наприклад, і так далі. Я ж про це. А ви про що подумали? А далі... Дивіться, я просто впізнаю почерк, то дозволю собі манеру. От я завжди відповідаю так, як, типу, думаю. Одні ребятки, котрі от ухопили когось за пазуху в Києві, в країні колись до цього, наганяли мені ботиків і... просували ту історію про те, що Симороз виїхав з країни, а більше себе забив груди. Ну, це настільки крінжово, тому що Симороз поїхав на протезування за кордон вимушено. І відповідаючи на питання, чому повернувся, а чому я мав не повертатись? Ну, типу, для особливо таких людей, у котрих проблеми з читанням, мої дописи перші, коли я перетинав кордон, спойлер, там було написано про протезування. Розумієте? Тобто, коли людина їде на протезування, очевидно, що вона може повернутися. І, бляха-муха, я вам щиро скажу, мені всюди. Я скучав за рідною домівкою, за рідним Києвом, і я точно не створений для еміграції. От, на жаль чи на щастя, я подивився на життя за кордоном, в Європі, в Штатах. Я, на жаль, настільки прикипів до цього міста, до цієї країни, що я би просто тупо би не зміг, навіть би якби довелося кудись емігрувати.
Просять обговорити ваше бачення, як має працювати бізнес в Харкові з 20-30 годинними тривогами. Я так розумію, ви щось там говорили про те, що треба робити в Харкові.
Це спойлер, да. Ну, я скажу, навіть багато моїх друзів, хто з Харкова, дзвонили мені і казали, що такий собі. Так, да, я написав, коли був удар по епіцентру, я написав, що це якось, типу, ну, щось, я не розумію, чому була півдня тривога, через півдня був удар і загинули люди, чому у нас люди спокійно ходять по епіцентру. Мені написали, що я нічого не розумію про життя Харкова, що мені з Києва нічого про це, типу, не понятно. Я не маю вказувати про те, що має щось закриватися, люди мають ходити в епіцентр, і людям зараз там жити важко. Я визнаю зараз теж в вашому ефірі, що справді там тривоги кожен день, і наскільки, типу, легко подавалася мною, типу, інфа, що я не розумію, що вони ходять в епіцентр, що його не закрити, що це трошки, да, ну, треба по-іншому, типу, до цього підійти, до цієї проблеми, більше поспілкуватися з харків'янами. Але я, знаєш, я глобально не відмовлюсь від своїх слів. Тому що я глобально розумію, що там треба міняти. І коли у тебе 40 кілометрів долітає все, тобто, да, ну, мене, це я написав в Твіттері було дуже багато незгодних з цим дописом. І половина з них точно, мабуть, об'єктивно праві, коли були незгодні. Так? Я себе знаю. Але я залишусь при своїй думці, що я все ж таки за те, коли у тебе 40 кілометрів долітає все, абсолютно, бляха-муха, все, я за те, щоб просто шукати рішення логістичні, розбивати все на хаби.
Ну, я ж запропонував це логістичне рішення, нам треба захопити. Да, я знаю, що це неприємно. Ніхто не хоче таку кількість росіян. Ну,
типу, ні, прикордонну область Харківську захопити, щоб не було обстрілів, я погоджуюся, це хороша ідея.
Ну, типу, Білгородську захоплюємо, ну, і Харків починає
жити більш-менш. Але, да, закінчуючи свою думку на цьому, я думаю, Ну, зараз ми нікуди, на жаль, не підемо, щоб глобально змінити ситуацію в Харкові. Поки що прилітає і буде прилітати. І моєму допису тому місяць, і ситуація взагалі не помінялася. Я не є прихильником того, щоб давати можливість людям тусуватися в цій от коробці під назвою «Епіцентр». Я за те, щоб логістично змінювати ситуацію, переводити все на маленькі хаби по районам, щоб мінімалізувати історію, щоб люди скупчувалися в таких огромних речах, плюс за потребою. Ну, камон. Їздити обирати сантехніку в епіцентрі, тому що у нас цілий день тривога, ну що ж робити? Блін, це ризики для життя. Я не розумію, чому так зараз нівелюється. Це загалом поняття цінності життя і так далі. Але я визнаю те, що, типу, не все так просто, і якщо так підійти до всього, то можна закривати весь Харків.
І всю Україну можна закривати і кудись їхати, ну, особливо, поки тут тривога.
Особливо в Харків, тому що так, там тривоги взагалі зараз. Тобто, як у нас відключення в Києві світла? Як у нас буває зараз в Києві світло по 2 години, у них без тривог проходить день.
Я знаю, я пам'ятаю, я була
але
там.
Але мене бісить просто, що розумієш, не ведеться взагалі ніяке намагання роботи, щось змінити. Люди як тусувалися по епіцентру, так і тусуються. І ніхто не бачить проблеми в тому, що ніхто не адаптовується під те, що ракети хірячать кожен день.
Так, слухай, це насправді є адаптація.
По Одесі люди ходили по вулиці, потім прилетіла касетка.
Я про роботу. Дивись, це має регулювати влада. Я не кажу, щоб все закрити.
Хорошо, давайте наступне питання. Вам обом, чи буде на наступних виборах партія ветеранів?
Я б за неї не голосував.
Я б не був би такий категоричний в плані тільки військові, тільки ветерани. Знаєш, це те, що чуємо. Пацани прийдуть і так далі. Я за розумних людей з нормальними цінностями в політиці, а не виключно медик, ветеран, комік, олігарх і так далі. Тому, але відповідаючи на твоє питання, от по моєму враженню, то, що я зараз бачу, партія військово-мілітаристська, я думаю, що буде. І спойлер, у мене не найкращі очікування від цього, тому що я відчуваю, що там олігарський гаманець буде задіяний.
І ми знаємо, хто ці люди.
Навіть не тільки в олігарському гаманці, а в принципі, я думаю,
щирості.
Що військовим, блін, зараз скажу те, що нікому не сподобається. Я коли Залужний запропонував законопроєкт, який посилює відповідальність там для солдатського складу і так далі, стало зрозуміло, чому військовим не варто займатись цивільною політикою, тому що
поки вони військові.
Поки вони військові, є пряма заборона цим займатися.
Слухай, камон, але
а люди з військовою ментальністю, профдеформацією військовою, мені здається, оцим квадратно-гніздовим способом. Коротше, я б краще виступав за те, щоб військові брали участь у якихось партіях за економічною направленістю або за ідеологічною.
Я буду трошки полювати. Ну, не можна про всіх так казати. Є військові з класними освітами, з класними думками, ну, з класними позиціями. Є ті, хто будуть подавати шлак. І ще згадав просто історію, от, в контексті того питання, 14 рік вже показник тому, що насправді, наскільки було тоді багато, і місцеві вибори 15-го року, до речі, багато було людей в формі, він захистив країну, захистить і нас. І я тобі скажу, багато потім було прикладів, особливо на місцевих радах. Ми це бачили і в Києві, коли люди, ну, просто, знаєш, намалювали цю форму і просто ставали кнопкою. Таке теж можливо.
А де встановити ручне керування на машину?
А в гаражах.
Ти встановив?
Звісно, я приїхав, ти мене зустрічала як?
Я там дивилась, куди ти там, що ти робиш.
Ні, дивись, дуже коротко. Продають, в Гуглі ви знаходите те, що хочете, там два варіанти, типу, ручного керування. Як правило, ці чуваки вас потім направляють в ваших містах, де це поставить. У мене це ставили в гаражі.
Тобто, там ти знаходиш в Гуглі, і в гаражі там є кілька варіантів. Тобі можуть поставити ручне керування, продати наркотики або зброю.
Це просто дуже нескладно робиться, тому спойлер... Звертайтесь до будь-кого ВСТО, у кого рівні руки, вони вам його поставлять без проблем. Там нема нанотехнологій.
Чи запрошували тебе, Олеже, виступати у школах?
В школах? Ні, я писав теж про це.
А якби тебе запросили, яку першу фразу ти би сказав дітям? Твоя наступна черга, поки думай.
Ну що, осталось 2 роки? Не знаю, та ні, ну слухай. Я просто про це писав колись, що треба посилювати патріотичне виховання.
Так, і от ти приходиш в школу. Да. І що ти їм кажеш? Перша фраза яка?
Ну не знаю, здоров, типу. Що ви, ледацюги?
Ну, я б почав, звісно, з цитування дідуся Панаса.
Що саме? А, то, що не можна говорити в ефірі.
То, що не можна говорити в ефірі,
так. Що краще, танк чи кулемет?
Ні, це вже цитування класика і іншого.
Щось у вас патріотичне виховання, якось не сильно патріотичне. Чи знайшов ти, куди ховає бабки Кличко?
Так, своє майно і акумулює це. У нього, слухай, у нього система ціла. І інфодвіжухи, де він себе піарить, і де він контр-історії всі ці пушить. Це все бабки. У них з Артурчиком Палатним дуже багато чого є в Києві. Слухай, вони це акумулюють, вони заходять фірмами на тендери і роблять ці кошти X2, які вони стирили там з парка. Там, слухай, там така двіжуха, що будь здоров. Але я тобі скажу те, що він на третіх виборах став мером, це за рахунок саме того, що він ці кошти працюють. Тобто кошти не так, що просто крадуться і кудись він просто яхти накуповує. Ні, насправді у нього на інформаційну політику, на свій піар в тиждень, в два витрачаються просто мега шалені кошти. І це не якісь там кошти з повітря. Це саме ті кошти, котрі були вкрадені. Вкрадені у киян, вкрадені на тендерах і так далі.
Константин Тенко, дякую за відповідь. І користувач Ютуба, це таке ім'я, запитує: пане Олег, оцініть рівень юридичної освіти в Україні.
Не все так погано. Слухайте, я не скажу. У мене багато хто прикалується, що де ти вчився юрфаку? Кажу, КПІ. Каже, що? Каже, це ж, типу, там не чать такого. Ні, насправді у нас класний був юрфак, і він насправді тягався в Україні з хвальоними харківськими університетами, Шевою і так далі. Я скажу, не саме викладацько те, що нам давали, в чому краса правознавства? Воно змінюється кожен рік. Законодавство оновлюється і так далі. І викладати по підручникам 80-го року просто нереально ці науки, слава Богу. Нам пощастило. Тому з цього точки зору, знаєш, досвідчені якісь люди, мій викладач, котрого добре запам'ятав, потім пройшов Вищий антикорупційний суд, зараз суддя. Тобто це був викладач колись КПІ мого факультету соціології і права. Тому я скажу, знаєш, непогано. Багато чого мені там не вистачало. Були ті люди, котрі практику не дуже сильно любили, дивитися на реалії, от вони хотіли просто доходити протирати шнили, але їх було дуже мало таких викладачів. Я про своїх викладачів можу сказати, в принципі, теплі речі. Але в мене це була КПІшка, котра була з мегакорупцією з Гуровського, де було холодно, соромно, воняло всім, що тільки можна було. В цьому контексті, знаєш, трошки позорненько. Тому що ми, коли зустрічали там ще в першому корпусі, коли приїжджали за технарями нашими з Microsoft компанії, а там просто воняє на весь корпус. На це трошки, знаєш, от рівень такий от.
Ти це говориш про непрофільний виш людині, яка закінчила бакалаврат психології в авіаційному. Так, скажи мені, який у нас рівень освіти по програмізму, раз уж ми чомусь тут говоримо з ветеранами про освіту.
Ти прям в саму десяточку влучила, бо я не маю профільної освіти.
А яка в тебе освіта?
Середня.
Я думаю, що це така достатньо класична історія для наших програмістів.
Ну, власне, ні, я ж три курси я закінчив, просто потім я пішов працювати і забив. І от думаю зараз
і твій рівень в програмізмі мені був сеньор.
От я так само в непрофільному університеті навчався, КНЕО, на факультеті інформаційних систем і технологій. Рівень дуже поганий, дуже поганий.
Мені подобається, як у вас оці рівні джуніор, потім сеньор, чувствуєшся сеньором, там, я не знаю, тобі видають якийсь кнут, пряник, я не знаю, це цікаво. Добре, наступне питання, як пройти МСЕК на візку?
А, це цікава, прикольна історія. Тобто я до МСЕКа підійшов, коли пройшов ВЛК, виписався з лікарні і списався з армії. І мені почався останній левел – встановлення групи інвалідності. Я приходжу до свого сімейного лікаря з направленням і кажу, ну що, отут 100 з документів, все майже з військового центрального госпіталя київського, і ще й свіже. І ВЛК моєму менше місяця. Що робимо? Каже, ось 9 лікарів, і я тебе вітаю, ти йдеш за пригодами. Я кажу, стоп, ось хірург, котрий розписав, як він відрізав мені ноги. Хто може краще нього знати? Ви не довіряєте чоловіку, котрий працює хірургом в центральному військовому госпіталі? Чи вони відросли? так, коротше, порядок такий, або тобі, або на виход. Кажу, окей, погнали. Приходжу, це по моїй поліклініці в Деснянському районі, де я прописаний. Я приїжджаю туди, звісно, з батьками, що дитинка доросла в 25 років, вона має кататися з батьками. Тому що там не інклюзивно. Тобто є пандуси, тобто не жесть, да, є пандуси, але є пороги, котрі невозможно проїхати, є ще куча всякої шляпи. І я приходжу до першого лікаря, хірурга. У чувака трясуться руки і каже, боже, хто вас сюди вообще привів? Шокується, який МСЕК? Боже, хлопчик. Кажу, ну, блін, мені підпис треба. Каже, давай сюди свою виписку. Боже, як хорошо написано на 2 сторінки твоя виписка Центрального військового госпіталю. Щас я перепишу, почекай в коридорі. Так, 2-3 лікаря. Ну, типу, наприклад, у мене був уролог, я кажу, слухайте, вибачте, ну при всій повазі, мій ваш час. У мене не було туди поранень, не було туди скарг, слава Богу. На що? Я розумію психолога, так? Чому мені треба його пройти? Я розумію, чому треба пройти хірурга. Скажіть мені, будь ласка, для чого це треба? Кажу, я поняв. Приїжджаю, реакція така сама. Боже, що це, зачем на колясці, боже, ви б сказали. А є скарги? Кажу, нема. То я так і напишу. Будьте здорові. Кажу, окей. Але, вишенка на торті. Психолога, психіатра, треба було проходити в іншому закладі, бо там у нас його не було. Поїдьте, коротше, кудись біля ринка Юніс, там ціла спеціалізована лікарня, пройдіть. Кажу, ладно, я вже переобладнав тачку, поїхали. Поїхав з батьками. Батя приходить, каже, слухай, там такі сходи, що просто жесть, і навіть натяку нема на те, щоб якось тебе туди завести. Кажу, ну йдіть до них. Спускаються лікарі до машини, до мене на поклон, по-іншому я це не назву, і каже, доброго дня, пане Олег. Я кажу, доброго дня. Як ваше психологічне настрій, здоров'я? Я кажу, херовий. А що так грубо? А кажу, а як? Ну, типу, 26 років, батьки, гоп, лікарі вниз, на поклон, я сиджу в машині, ви майже стоїте на колінах, як моя бляха-муха психологічне здоров'я? Кажу, херово.
Перестань, будь ласка, матюкатися в ефір, я тебе сильно дуже добре, прошу, бо добре, нас оштрафують, і я
погано
просто прийду до тебе за грошима.
Погано, я юрист, ми будемо судитися з тими, хто нас оштрафує. Коротше, да, я кажу, що погано, знаю, що цей от, типу, сюр, дурка, те, що жоден лікар, я це абсолютно відповідально говорю, жоден лікар з МСЕК не оглянув мене. Вони переписали, всі. Одна навіть сказала так, по моїй справі, ваші лікарі, лікуючи в Центральному військовому госпіталі, написали так багато, що можна, будь ласка, я це все буду переписувати вручну, і завтра ваша мама забере цю виписку. Я кажу, окей, я обожнюю МСЕК.
Зараз закінчиться цей ефір, і тобі уролог напише, приходьте, я вас огляну.
Ні, не треба, дякую. Але потім 2-3 місяці ада, батьки бігали туди, щось запитували, через 2-3 місяці мені дали групу, а перша пенсія прийшла нещодавно. Типу, з моменту групи і з моменту пенсії там ще майже півроку пройшло.
А яка в тебе, як скільки пенсія? Тобі прийшло? Всім цікаво, бачиш?
Будемо рекламувати. Я думав колись зробити такий допис. Вона обраховується з моєї заробітної плати, котра була в армії. Я в армії був самий, як стрілецький батальйон територіальної оборони, посада стрілець, звання солдат. Тобто, нижче забезпечення, я не знаю, хто отримав.
19 тисяч гривень,
ні,
правильно?
Ні, 25 тисяч гривень мені прийшла пенсія і приходить другий місяць підряд уже.
Ну, взагалі, достойно.
А так це більше, ніж... Тому що я пам'ятаю, що у солдата-стрільця на посаді стрілець, і оце все має бути десь 19. Тобто,
а там щось обраховується, ще ж, типу, поранення, якась вислуга, і ще щось, і воно там, по-моєму, ще трошки множиться хоч на якийсь коефіцієнт, і виходить така сума. Ну, типу, да, ну, норм. І кажу, як є, да, 25 тисяч гривень, от у мене. Воно змінюється постійно.
Слухай, і в мене біля дому спортзалу, в який я стала ходити одразу, як приїхала, тому що в армії я потовстішала, як це буває з багатьма людьми, і там на дверях висить, що адміністратор, оці люди, які сидять на вході і роблять карточкою пік в спортзалі, що адміністратор отримує 30,5 тисяч. Тобто до адміністратора спортзалу в Києві ти ще пенсію не дотягнув.
Вибачте, що так. Да. Але я тобі скажу, я вже чую, навіть я дивлюсь, від яких, знаєш, знайоме. Десь я умовився про пенсію, от реакція якого, скажи, скільки.
Ну, інтересно.
Я кажу, скільки, і така, типа, о, ну, нічого собі, це з повітря тобі капає, капуста так кожен місяць. Я такий, типа, алло, ну, якби не зовсім з повітря.
Так, мені подобається в твоєму твіттері, що ти жартуєш над собою. І от сьогодні Борис каже, що зайшов до тебе в Фейсбуці. Кажу, що, і що ти там побачиш? Каже, матюкається там.
В Фейсбуці? Ні, в Фейсбуці я інтелігентний. Там мене читають...
Батьки.
Батьки. Ну, в твіттері, походу, теж, бо я там спалив дуже такі схожі якісь ніки, які знаю, за ними закріплені. Але, да, в Твіттері я вибрав, що я в Твіттері більш такий.
А Бориса Брат нас дивиться і слухає. Тому якщо ви нас слухаєте, пан Бориса Брат, я не пам'ятаю, Євген, здається, напишіть нам в коментарях в Ютубі.
Дуже прошу, не дивіться. Дякую.
Бориса Брат – це хороший нік, до речі. Хороший варіант ніка. Да. Бориса Брат.
Єдине, що мої родичі ніхто не слухає.
З друзів на Фейсбуку видали.
Моя мама не знає, що я веду.
Мама нас, я впевнений, дивиться в прямому ефірі. По-любому, мам, привіт, я пообідав навіть.
Моя мама не знає, що я веду цю програму і працюю на радіо. Взагалі, вона перший рік не знала, що я в армії. Потім моя подруга поїхала до неї з чоловіком, з тортом і розповіла їй. Не можна сказати, що вона дуже добре це сприйняла, і потім вона написала мені відому смс-ку, я писала про неї в соціальних мережах, доця, льготи того не стоять. І тепер кожен раз, коли я проходжу в метро по УБД, я така, бачиш, мам, скоро я зекономлю дуже багато грошей. Так, і я також скажу, що люди, які мають УБД, мають певні пільги на комуналку. І взимку це, ну, така достатньо...
А кому відриває ноги, мають право халявної комуналки. Так що задумайтесь.
Нічого собі у нас пішла соціальна реклама, не в ту сторону.
Так, які розваги можна безкоштовно отримати, спробуючи приїхати по УБД в маршрутці?
Слухай, я їздила, дуже боялась. Я кожен раз, я там перші рази три, я заходила і прям так вся зжималась, така думала, може я вийду, може я заплачу. Ну, я така думаю, ні, я спробую. І, ну, нічого не відбувалось. Ну, правда, я кажу це шепотом, щоб не почули ніхто в маршрутці. Я, типу, от. Але маршрутчик жодного разу мені нічого не сказав. Я пішла на бокс з метою. Да, я типу, пішла на бокс і кажу
тому
тренеру.
Тому маршрутчик мені нічого не сказав.
І кажу тренеру. Тренер каже, ну яка ваша основна мета? Я кажу, ну от представте, я йду в маршрутці. Там якийсь ветеран з пораненнями серйозними, можливо, з ампутаціями. І маршрутчик його починає це викидати. Ну, як раніше колись було. Мене насправді в перший рік викидали з міжміського транспорту. Мене просто не було з собою грошей, а тоді можна було їздити. І мене прям сказав, виходь отсюди. І от я в такій ситуації. Що робити? Треба,
і
можливо,
ти на бокс.
Ну, може, прийдеться драться. І тепер кожен раз, коли я на тренуваннях, він мені каже, і тут ти маршрутчику зліви, справи. Ну, в общем, так. Марія Піддубна пише, що ФПС Форева. Це дружина Бориса, я не
але
знаю.
Але нічого не понятно.
Да, Бориса Брат звучить приблизно як Борис Бритва. Ірина Островська пише, дякую за неймовірну оптимістичну стійкість в розповіді про МСЕК. Пане Олеже, ви супер.
Дякую велике.
Як тобі вдається бути таким оптимістом?
Я зараз намагаюся пацанам говорити, особливо, коли бачать, кажуть, пан Олег, ви ж оптиміст, та дайте, будь ласка, хоч якусь настанову, що робить, бо ми служимо, а хтось іде, скажіть щось. Я кажу, пацани, забороняю вам іти без мети в житті в армію. Це дуже буде погано, якщо ви отримаєте поранення. Тому що в мене було дофігіще планів на життя. Нічого не змінилося з ампутаціями, я просто так тільки подивився, розумію, що треба десь щось підкоригувати, щось буде важче, але життя люблю, планів багато, прикидаю собі, відрізую ноги, але якби, нічого не міняється. Мені треба ще купа-купа пунктів виконати в цьому житті. Але зустрічав я тих людей, котрі жили, ну, скажімо так, це їх вибір, не буду їх засуджувати, але жили, ну, від слова там ніяк, не було планів у людей. І потім ці люди отримали важкі поранення. І коли ти намагаєшся якось зробити якийсь контакт з ним, типу, давай ще ж. А як ти жив? Що будемо робити? Є якісь плани? Такий, да ніяк, я не жив, а зараз мені відірвали ноги, і я жити тепер не знаю як. Оце дуже жорстка побочка, не робіть так, будь ласка. Дуже коротко відповідаючи на оці от питання, як? Любіть життя, майте мету, і навіть якщо ви попадете в таку дуже нехорошу історію з побочними ефектами, як у мене, нічого страшного, вивезете і будете далі йти до вашої мети. Коротше, я як такий мотиватор з цих оцих курсів, треба мати мету.
А з зоною комфорту що робити?
З зоником.
Да, ну, виходить з неї чи не виходить.
Дивись, у мене просто, у мене це плюс, да, я ніколи не думав, що я буду казати, що протитанкова міна це плюс. Я їхав на пікапі, підірвався на протитанковій міні. Там майже ніхто не виживає в таких випадках. І у мене просто там підірвалися люди перед цим, і нам показували, що там ніхто не вижив. А я вижив, говорю, зараз сиджу з вами якісь ефіри і так далі.
А в якій це була ситуація? Якісь люди такі тобі, кстати, от дивись відео, да, ті
да,
не вижив.
Да. Да. Перед моїм першим виходом на машині, котрий був нормальний ще тоді, кажуть, бачиш, вон там навара розхірячена. Це чуваки, котрі вже місні там в цьому лісі. Я кажу, бачу, там ніхто не вижив. Кажу, прикольно. Я кажу, дякую за настанову, тому що в мене теж навара і зараз теж кататься по цьому лісі. Окей. Але, знаєш, я себе мотивую, кажу, чувак, ну реально, двома ногами в могилі, чудо з евакуацією, диво, що живий, і зараз ходиш на якісь ефіри. Яка зона комфорту нафіг? Колясочка, протезики, уставте, мій хороший. Боже, йди я ті сопельки витру. Ну, може тоді, ну цей, може в могилу вернемося тоді. Не вопрос. Тому в мене все дуже просто з цим. Я не знаю, як в інших ситуаціях, коли, знаєш, коли могло стати краще, могли бути варіанти краще. Я не буду тут розписуватися, як в таких випадках зі своєю менталкою робити. У мене от прям краще не могло бути, уж повірте. У мене могло тільки гірше, гірше, гірше.
У нас, я пам'ятаю, як вперше пішла на твій простір, я там десь чергувала, і мені кажуть, там простір у Семероза, ну, в чаті наші військові. І я кажу, це хто? Він каже, ну, це такий військовий, йому ноги оторвали, він ненавидить Кличка. І я заходжу, і типу, і ти там якісь анекдоти розкажеш, про ноги жартуєш. І мене це здивувало, звісно, але потім я подумала, окей, а як це мало бути? Я заходжу, а там всхліпую. Просто плаче людина. Ну, типу, це теж було б дивно. Погодьтесь, справді. Тим більше, ну, типу, довго. Окей, ти поплакав, але далі треба щось робити. Я підсумую, що сказав тільки що Олег, що треба мати плани в житті. І це працює у всьому. Не
я
тільки.
Просто ще люблю дуже гумор, і особливо чорний. Ну, чорний – це справа смаку, але, та, ну, камон, важкі зараз часи, давайте погодимося, це не питання навіть ампутації, поранень. Це все легше вивозити, коли трошки підходити до цього з гумором. Ну, реально. І плюс, я люблю чорний гумор, тому про приколи про ноги і твіттер тут уж вибачайте, якщо у когось потемніло в очах, то буває.
Хтось, чия цитата, я зараз не можу згадати, чия, а хтось говорив, що гумор в армії – це як такі поручні на краю, коли ти на якійсь оглядовій площадці чи ще десь, для того, щоб просто втриматись і не впасти.
100%. У мене почався цей, у мене був він чорний, але до армії це дитячий садик, порівняно з тим, що зробила з моїм гумором армія. Але, ну, 100%, да. Якби я не жартував чорним гумором в армії, мабуть, би в мене були, я б не пройшов би помсеку психіатра.
Та ні, ну, а що він тобі напише? Все одно щось напише, і якось ти пройдеш.
Групу все одно дали. Так,
да, групу все одно дали, може відсотків навіть більше, і пенсія би збільшилась насправді. Ольга Мурашко пише, офігезний ефір, дякую, кращі люди країни.
Спасибі.
Марія Піддубна, знову ж таки, пише, факультет психології та соціології в НАУ. Ти точно там закінчувала бакалавра? Так, я точно там закінчувала бакалавра психологію в НАУ. У нас навіть був один викладач, який викладав нам щось таке авіаційну психологію. Нічого я звідти не пам'ятаю, крім того, що він розповідав нам про зорові ілюзії.
Як усмиріть чувака, котрий набухався на пасажирському літаку?
Ні. Це, скоріше, було, знаєш, для пілотів, про пілотів. І нам він показував зорові ілюзії, які відбуваються з пілотом, коли в нього втомлюються очі, щось таке було дивне. Так. Не будемо витрачати час на дивні речі, хоча у нас весь ефір вийшов трошки дивний. І я запитаю тебе ще про протези. Угу. Що, твої протези називаються Geniumи, чи вірно це?
Так, це всесвітній виробник-лідер на ринку Ottobock, компанія німецька, а модель називається Genium X3. Так.
І наскільки важко опанувати саме ці протези?
Я тобі скажу, мабуть, важко, але я підійшов до цього, я не жалію, це була порада досвідчених людей. Порада полягала в наступному. Я, коли про них дізнався, почав розпитувати. Вони кажуть, стоп. Ми стаємо зараз з тобою на палки, просто палки. Топчемося на них, чимось тримати рівновагу. На них ходимо, там нема колін. Ти будеш ходити, як просто мішка такий косолапий перекидувати. Потім ми з тобою стаємо на гідравліку, яка тобі нічим не допомагає, от скільки є у тебе сили, викидати ногу і себе ловити, стільки є. На них вчимося ходити. Ти розумієш уже, як працює коліно, як ці всі працюють в принципі. А потім ми підходимо до того, що тобі зможе допомагати, і там уже буде мікропроцесор і так далі. В цьому контексті мені не було важко на мікропроцесорі, тому що це та сама гідравліка, тільки трошки є бонус тайми. І знаєш, я от побачив ті кейси, коли люди чомусь не дослуховувалися цього і вирішували зразу ставати на Мазераті і вчитися ходити на цьому. Не раджу так робити. Радий, що гідравліка була важкою, з потом, кров'ю, падіннями і так далі. Радий, що пройшов через це все, себе прокачав, зрозумів, як воно працює, а потім пішов на левел далі.
Наша задача ще сьогодні – роздати догани і подяки. Олеже, я знаю, що в тебе є ідея, кому ти хочеш дати догану.
Так, а може декілька?
Ти хочеш Шемсеку, мені здається, дати догану, я почав.
Та ну, Шемсек, ти знаєш, це як двірника посварити, що йому не вчасно там сіль привезли, коли гололіот чи ще щось, чи пісок. Ні, я, в мене дві догани про інклюзивність і про протезування.
Суворі чи звичайні?
А суворіші, там, якщо б можна було б з виключенням, то було б класно, профнепридатні. Але сувора догана. Віталій Володимирович Кличко за інклюзивність в місті, за те, що пріоритети скляні мостики, парки, а все решта ІПСО.
Угу.
До речі, вибачаюсь принагідно перед паном мером, що зараз, мабуть, займаюся поширенням ІПСО, бо місто інклюзивне, а я просто, мабуть, сліпий, і окуліст, мабуть, це... А, я ж не проходив нікого, да? І так далі. Тому, да, просто, вибачте, все жахливо в цьому місті, почуваюся, я себе принижено в Києві, ну, вибачте, що зараз це згадую в Києві. Сорі. Сурова догана Кличку. Сподіваюся, що на наступних виборах він порадує нас тим, що залишить в спокої киян та гостей столиці. А друга сувора догана за протезування. В Україні департамент соціальної політики, який відповідає за бюджетування даної сфери, за постанови і за те, як воно все має відбуватися, роблять вони все, щоб нормальні протезні центри, у котрих є бажання протезувати військових, щоб вони жалкували про це, щоб вони не хотіли розвиватися, і за те, що вони зараз цю сферу більше вбивають в Україні, а не розвивають. Я про це найближчим часом окремо буду розповідати, тому що дуже багато там жесті і корупційної складової. Люди відірвані, люди, от ми зараз з тобою називали моделі протезів, половина цих товаришів просто не відстрілюють, що є на протезному ринку і так далі. Тому за їх нефаховість, за їх корупційні певні речі, які там мають місце, сурово догано, так само абсолютно заслужено, як на мій погляд.
Подяка. Я пропоную подякувати тим, хто знову обіцяє нам F-16, здається, вже навіть передає.
Ну, навіть кажуть, що...
Да. Але ми поки подяку їм не передамо, просто скажемо, що ми передамо, і передамо їм подяку в наступному році.
Поки що на календаш, як заведено в АЗМІ.
Я б маленьким країнам подякував би, насправді. От знаєш, котрі по своєму ВВП набагато допомагають більше в співвідношенні ВВП інших великих країн, від якого ми це сподіваємося. Слухай, ну я завжди з теплотою дивлюся на Литву, Латвію, Естонію. Маленькі країни, котрі реально от всією душою нам супортять. І вони, це, знаєш, може це не так помітно, бо це не хімарси від якоїсь іншої країни. Але це, блін, викликає повагу, сльозки того, що такі маленькі кінти у нас є.
Що ви слухали? Ви слухали «Сувору догану» на громадському радіо. При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною був Борис Піддубний. До нас в гості завітав Олег Симороз. Поза ефіром з нами був Євген Глібов, Федоренко Ярослав і Тимур Равшанов допомагав у створенні цієї програми. Дякую всім, слухайте нас щочетверга, розповідайте про це своїм друзям, лайкайте і поширюйте. Дякую.
Дякую навзаєм.
Сувора догана. Світ очима військових. На громадському радіо.